SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like, in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there, and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย
์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่กับพลอยนะคะ
สแตมป์ค่ะ
วิวันค่ะ
แล้วก็อันนาค่ะ
วันนี้เราพิเศษเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนั่นเองก็คือคุณอันนาซึ่งเป็นเพื่อนของวีวันนั่นเองให้วีวันแนะนำอันนาหน่อยนี
่ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะว่าจาก Wonderful EP 0เนี่ยคือเหมือนเราได้บอกว่าเนี่ยตอนนั้นมีเพื่อนคนนึงช่วยคิดคอนเซปต์รายการตอนแบบฝึกงานอยู่พอดีอะไรเงี้ยซึ่งคนคนนั้นก็คืออันนานั่นเองนะคะซึ่งก็เลยถือว่าวิสาสะชวนมาเป็นแบบเกสพิเศษใน EP นี้ละกันอะไรอย่างงี้ซึ่งเพราะว่า EP นี้เราแบบเป็นหัวข้อพิเศษเนาะซึ่งแบบรู้สึกว่าต้องใช้ข้อคิดเห็นเยอะประมาณนึงเลย
ใช่แล้วก็อันนาก็จะเข้าของทุกคนเลยเนาะที่เป็นหมวดผีในวันนี้นะคะ
ใช่อ่
ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ EP 19.1 ของพลอยนะคะคือต้องบอกว่าแบบเรื่องผีอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเว้ยแต่ว่าไม่อยากทำเลยเพราะว่ากลัวผีนะคะคือกลัวรีเสิร์ชแล้วเจอรูปไม่ใช่อะไรแต่ว่าพอเพื่อผู้ฟังทุกคนเราก็สามารถทำได้
เป็นไรเว้ย
เป็นความแบบเสียสละเพื่อส่วนรวมมาก
ใช่แล้วคือเรื่องผีๆเนี่ยมันมีแบบหลากหลายมากเลยแบบต่างชาติต่างสายพันธุ์ต่างความเชื่ออะไรอย่างงี้ทุกคนคิดว่าผีประเทศไหนน่ากลัวสุด
ส่วนตัวเรารู้สึกว่าผีไทยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมเราอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเดินไปตรงนั้นก็อาจจะมีอย่างเช่นตอนที่เราเรียนม.ปลายอย่างเงี้ยถ้าเราเดินผ่านห้องนาฏศิลป์อะเราก็จะแบบเฮ้ย
ใช่ห้องนาฏศิลป
์มีหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้
แล้วอนาล่ะ
นี่ก็ว่าผีไทยน่ากลัวสุดนะเพราะว่าแบบความคุ้นเคยอ่ะเพราะเราโตมากับสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันมากแล้วเรากลัวมันมากเพราะเรารู้เยอะแต่เป็นชาติอื่นไงเราอาจจะไม่ได้รู้เยอะเราเลยรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มั้งอะไรอย่างเง
ี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้วิวันนะ
เรารู้สึกไทยนี่แหละแล้วก็เหมือนแถบแบบอาเซียนพวกเราอะไรเงี้ยที่เป็นแบบพวกอินโดใช
่จริงจริงแต่ว่าใดๆก็คือผีที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือผีจีนนั่นเองทุกคนพอจะนึกภาพผีจีนออกไหมว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้
เขาจะยื่นแขนออกมาป่ะแล้วก็แบบกระโดดอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แล้วก็จะมียันแปะอยู่ที่หัว
ใช่
อันนั้นคือภาพจำของเรา
เหมือนกัน
ใช่ก็คือผีจีนเนี่ยลักษณะโดยรวมก็คือจะเป็นผีดิบที่ตัวแข็งทื่อมีสีผิวขาวๆเขียวๆมีฟันแหลมแล้วก็ส่วนใหญ่จะใส่ชุดขนนางราชวงศ์ชิงคือจะมีความเป็นชุดคลุมยาวสีดำน้ำเงินแล้วก็หมวกกลมๆสีดำแดงแล้วก็อย่างที่แตมบอกซิกเนเจอร์หลักๆของผีจีนเนี่ยก็คือต้องกระโดดด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่าทำไมผีจีนต้องกระโดดวะแบบทำไมไม่เดินดีๆขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีจีนก่อนละกันคือเขามีศัพท์เฉพาะเรียกผีจีนชนิดนี้ด้วยก็คือคำว่าเจียงชื่อซึ่งคำว่าเจียงเนี่ยแปลว่าแข็งส่วนชื่อมาจากคำว่าชื่อถี่แปลว่าศพรวมๆกันก็คือศพที่แข็งทื่ออะไรแบบนี้คือถ้าฟังแค่ชื่อเนี่ยก็จะเห็นว่าคอนเซปต์หลักๆของเจียงชื่อคือจะคล้ายๆกับซอมบี้ผีปอบแวมไพร์อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเจ้าเจียงชื่อเนี่ยเขาจะไม่กินเลือดไม่กินสมองแต่ว่าจะกินพลังชีวิตแทนแล้วก็แพร่เชื้อไม่ได้ด้วยก็คือถ้าโดนกินพลังชีวิตก็คื ตาอย่างเดียวไม่มีแบบแปลงร่างเป็นผีจีนเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ซึ่งจุดเริ่มต้นของเจียงชื่อเนี่ยจริงๆมีมายาวนานมากแล้วก็ข้อมูลก็คือเยอะแล้วก็หลากหลายสุดๆก็เลยจะขออิงข้อมูลจากเว็บ History 101นะคะคือเรื่องของเจียงชื่อเนี่ยมันมีมานานมากก็จริงแต่ว่าช่วงที่โด่งดังที่สุดก็คือยุคราชวงศ์ชิงมันเป็นอีกสาเหตุนึงด้วยว่าทำไมเรามักจะเห็นเจียงชื่อใส่ชุดยุคราชวงศ์ชิงคือสาเหตุที่โด่งดังในยุคนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นยุคที่มีการบันทึกเรื่องของเจียงชื่อแบบแพร่หลายที่สุดหนึ่งในเรื่องราวของเจียงชื่อในยุคราชวงศ์ชิงก็คือเรื่องที่เล่าว่าเจียงชื่อฆ่าคนถึง3คนด้วยวิธีการอ้วกใส่
ฮะ
คือมันดูเป็นแบบวิธีการที่แบบ
มันดูหยีมาก
น่าจะอยากขยแยงอ่ะ
รู้แล้วแบบไม่เอาดีกว่าไม่ไหวอ่ะ
แต่จริงๆอ่ะการแบบวิธีการฆ่าคนแบบนี้สามารถมองได้อีกมุมนึงว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเจียงชื่อที่ฆ่าคนตายแต่ว่าอาจจะเป็นอาการของโรคระบาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ขอแทรกข้อมูลจากเว็บ Snow Pavilion นิดนึงนะคะคือเขาเล่าว่าในช่วงราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงเนี่ยเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่พอขาดความชุ่มชื้นศพก็จะเน่าเปื่อยยากขึ้นทําให้ชาวบ้านบางคนที่บังเอิญไปขุดเจอศพที่อยู่มานานแล้วอาจจะแบบติดเชื้อได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเราเองนะว่าแบบเอ้ยศพอ่ะยิ่งอยู่นานมันก็จะยิ่งแบบมีเชื้อโรคเยอะขึ้นใช่มั้ยการที่คนไปเจอศพอะไรแบบนี้อาจจะติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กลายเป็นโรคระบาดหรือเปล่าเออทุกคนคิดว่าไงกัน
คิดว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าในช่วงนั้นคือเหมือนก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้ายิ่งแบบว่าอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นหรือแบบอ้วกใส่หน้าอะไรเงี้ยเออมันก็ดูแบบเป็นไปได้
ใช่ไหมแบบว่าเป็นแบบเรื่องสุขอนามัยสมัยก่อนเรื่องเนี้ยแบบสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมีความพัฒนาการมากคนก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเขาก็เดาว่าแบบอุ้ยโดนผีฆ่าโดนผีฆ่าด้วยอ้วกอะไรอย่างเงี้ย
เออแล้วเราเคยดูเหมือนจะเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังเรื่องนึงอะแต่คือจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าคือเป็นหมอคนนึงอ่ะที่กำลังไปตรวจคนไข้ที่เป็นโรคอะไรมาสักอย่างนึงแล้วเหมือนแบบหมอคนนั้นอ่ะลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปตรวจคนไข้คนนั้นแล้วอยู่ๆคนไข้คนนั้นอ่ะก็ไอขึ้นมาแล้วคือแบบก็เหมือนไอขึ้นมาแล้วแบบละอองหรือแบบสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปที่หมออ่ะแล้วหมอคนนั้นก็ตายถ้าใครที่นึกออกว่าซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรก็อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยไม่เคยดูคิงดอมเป็นของไทยอ่ะถ้าใครที่นึกออกก็สามารถคอมเมนต์ชื่อกันเข้ามาได้นะคะ
โอเคกลับมาที่เรื่องการกระโดดกันดีกว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือมันเกิดจากความเชื่อของคนจีนที่ว่าแบบเมื่อตายแล้วเราจะต้องส่งศพกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดคือด้วยความที่ยุคนั้นอ่ะมันยังไม่ได้เจริญมากเหมือนในยุคนี้การจะส่งศพทีอ่ะมันต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะนิยมจ้างนักบวชให้ทำพิธีนำศพกลับมาซึ่งวิธีการขนศพที่ว่านั้นอ่ะก็คือต้องใช้ไม้ไผ่2อันแล้วก็มีคนขนข้างหน้าข้างหลังแล้วศพอ่ะก็จะอยู่ถูกวางอยู่ตรงกลางตรงไม้ไผ่ในท่ายืนโดยเขาจะเอาแขนอ่ะยึดไว้กับไม้ไผ่ทําให้ขนได้ทีละหลายๆคนแล้วคือพอเขาเอาแขนแบบยึดไว้กับไม้ไผ่ใช่ป่ะแล้วแขนเสื้อมันใหญ่อ่ะคนเขาก็มองไม่เห็นเว้ยแบบมองไม่เห็นไม้ไผ่ภาพที่คนเขาเห็นก็เลยจะเหมือนแบบคนที่ยื่นแขนมา2ข้างแล้วก็แบบกําลังกระโดดอยู่อะไรแบบนี
้
คือด้วยพลานุภาพของเจียงเฉื่อยคือเห็นกระโดดอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเดินช้าๆนะเว้ยแบบอยู่ๆจะโผล่มาตรงไหนก็โผล่อะไรอย่างเงี้ยแบบจำสแกนนิดนึงแล้วก็มีเขี้ยวแหลมเล็บยาวเอาจริงๆคือถ้าเจอก็คือตายอย่างเดียวแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปนะคะถ้าหากเรารู้จักวิธีการป้องกันที่ถูกต้องถ้าคุณติดต่อมานะภายใน
เดี๋ยวเข้ารายการขายตรง
โอเควิธีรับมือของเจียงชื่อเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากด้วยความที่เจียงชื่อเขาจะออกมาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นก็คือถ้าเราเลี่ยงไม่ไปไหนตอนกลางคืนในที่เปลี่ยวๆอะไรแบบนี้ก็คือจบเลยไม่ได้เจอเลยแต่ว่าเราว่าอันนี้มันเหมือนเป็นเมตาฟอร์นิดนึงว่าแบบเอ้ยถ้าเราออกไปกลางคืนอ่ะเราเจอเจียงชื่อนะเพราะฉะนั้นแบบเก็บอยู่ในบ้านดีกว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านดีกว่าอะไรแบบ
เหม
ือ
นแบบผีไทยด้วยค่ะที่เป็นแบบ
ใช่
มันอุบายหลอกเด็กเมื่อก่อนอะไรเงี้ยที่แบบว่าถ้าคุณไม่รีบกลับบ้านคุณจะโดนผีหลอกนะครับอะไรเงี้ย
เออใช่ใช่แล้วก็แบบห้ามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวผีจะเอาไปอะไรเงี้ย
แต่แบบเรื่องซ่อนหานี้เขาก็มีแบบเรื่องผีกันจริงๆนะแบบซ
่
อนแล้วก็ไม่เจออุ้ยแต่เรื่องนี้ก็อุ้ยถ้าคุยก็ยาวอ
่
ะ
โอเคคือวิธีนึงเนี่ยที่ถ้าเกิดสมมติเราไปเจอมาแล้วอ่ะแล้วแบบเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลที่สุดอ่ะก็คือการเอาผ้ายันของลัทธิเต๋าแปะไว้ที่หน้าผากทีเนี้ยเจียงเชือจะขยับไม่ได้แล้วเหมือนแบบป ิดผนึกไว้อะไรแบบนี้หรือมีวิธีนึงก็คือโยนเหรียญทองหรือว่าเมล็ดข้าวออกไปคือไม่ใช่เพราะว่าเจียงชื่อเจอแล้วแบบจะกลัวจะแสบร้อนเหมือนข้าวสารเสกอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันจะนั่งนับเหรียญนับเมล็ดข้าวเว้ยแล้วแบบถ่วงเวลาให้เราหนีได้เหมือนเป็น OCD
ผีทุนนิยมเปล่าแบบกลัวเปลืองทรัพยากรกลัวเปลืองเงินต้องแบบ
ไ
ม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่กลั้นหายใจจนกว่ามันจะไปก็คือตามตำนานเนี่ยเจียงเฉือเขาจะมีตาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาจะตามกินใครอะไรเงี้ยก็จะตามจากลมหายใจเอาทีนี้ถ้าเราแค่กั้นหายใจแบบจนกว่ามันจะไปอ่ะมันก็จะหาเราไม่เจอแหละ
เออ
เหมือนแบบกั้นหายใจแล้วก็ล่องหนได้เลย
ใช่ล่องหนเป็นซูซานสตอมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีเวลาให้เตรียมของหน่อยก็จะมีพวกแบบไม้ของต้นท้ออะไรแบบนี้คือเขาเหมือนเชื่อว่าไม้ของต้นท้อมันจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายได
้
อีกอย่างนึงก็คือเสียงของไก่ขันก็คือจริงๆมันคือสัญญาณของพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละแล้วแบบเจียงชื่อเขาโดนแดดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมีเสียงของไก่ขันปุ๊บเขาเฮ้ยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วกลัวอะไรแบบนี้แต่ว่าอีกอันนึงที่เราชอบที่สุดก็คือเจียงชื่อกลัวกระจกมากเว้ยเพราะว่ามันแบบกลัวเงาตัวเองแบบอย่างวะ
เซลฟ์เอสติม
ไม่มีเหตุผลไหม
เออ low self esteem
ไม่มีเหตุผลเลยหรอว่าโกรธทำไม
นั่นน่ะสิหาไม่เจอเหมือนกันคือถ้าใครรู้ก็รบกวนด้วยนะคะ
อาจจะรับไม่ได้ป่าวจริงๆแบบเฮ้ยเรา
ตายไปแล้ว
เอ้ยเป็นไปได้
เศร้าอ่ะ
เพ่งสภาพแล้วแบบ
เฮ้ยเศร้าเสียจริง
ตายไปแล้วหรอเนี่ยอะไรอย่างเง
ี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบเมดูซ่าป่ะ
มันมีพลังต้องตายคนแข็งไม่รู
้แบบการสันนิษฐานคร่าวๆโอเค
สมมุติฐานเออแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบพวกเลือดของหมาดำการเผาศพกีบเท้าราศีดำเลือดไก่น้ำส้มสายชูแล้วก็อีกมากมายคือจริงๆมันเยอะมากจนเราแบบเออคือถ้ากูเป็นเจียงเฉือคือแบบกูยอมสูญพันธุ์ก็ได
้เออกูไม่มาหลอกแล้ว
เออทุนคิดว่ายังไงกันบ้าง
เอ้ยเรามีเรื่องนึงที่ชอบมากที่แบบพลอยเอามาคือตอนแรกที่พลอยถามว่าเออแบบผีจีนในความคิดของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่เราบอกไปว่าเขาจะยื่นแขนออกมาสองข้างอ่ะคือเราอ่ะเคยเข้าใจว่าการยื่นแขนของผีจีนอ่ะคือเขาจะมาบีบคอเรา
เออใช่ใช่
ลองนึกภาพแบบเอาใหม่ค่ะเออนั่นแหละมันเหมือนแบบเขาจะมาบีบคอเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือวิธีการขนศพแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าปกติถ้าขนศพอ่ะเขาจะเอาผ้ามาพันแล้วก็แบบว่าม าในท่านอนอ่ะเออไม่ได้มาในท่ายืนแบบนี้
คิดเอาเองนะว่าแบบเพราะว่ามันเป็นในท่านอนมันก็เลยจะขนได้ทีละน้อยๆอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เ
ออแบบเขาก็เลยจัดไปอยู่ในท่ายืนไปเลยให้แบบขนได้เยอะ
โอ้แต่พอนึกภาพแล้วมันดูน่ากลัวมากเลยนะแบบมีศพเลี้ยงแล้วแบบยืนอะไรเงี้ย
เหมือนแบบขายของอ่ะแต่ว่าที่อยู่บนหาบเลยอ่ะแต่ว่าเป็นแบบศพแทนอ่ะฮอร์เรอร์นะหนังผีมากอ่ะ
จริง
วิวันคิดว่าไงบ้าง
ก็รู้สึกเออมันว้าวเหมือนกันนะในการที่แบบว่าที่พลอยพูดถึงแบบการระบาดของโรคอะไรเงี้ยคือพอเราคิดได้จริงๆอ่ะเหมือนตำนานผีสมัยก่อนทั่วไปอ่ะมันก็เกิดจากเออพวกโรคระบาดอะไรงี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบในฝั่งแบบตะวันตกหรือว่าตะวันออกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วตำนานผีทั่วไปที่มันเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่าแบบมันมาจากช่วงนั้นที่แบบคนตายเยอะขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วพอคนตายเยอะมันก็เลยมีเรื่องผีตามมาอะไรอย่างงี้
เหมือนเขาแบบยังหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อ่ะก็เลยไปทางไสยศาสตร์แทนอะไรแบบนี้
ไปทางความเชื่อแทน
คือแบบว่าตอนแรกก่อนที่จะรู้คำอธิบายว่าเออเขาขนศพด้วยการทำเป็นท่ายืนอ่ะเราคิดว่าแบบเจียงชื่อมันเป็นแบบศพแบบตัวแข็งอ่ะก็เลยขยับไม่ได้ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุดของเขาคือการกระโดด
ก็
ค
ิ
ดอย่างนั้นเลยว่าแบบอ๋อมันคงเดินไม่ได้เพราะว่าถ้าศพตายนะทุกคนจะแข็งข้อมันจะแข็งหมดเลยเงี้ยแสดงว่าถ้าฟื้นออกมาจากหลุมก็แบบอุ๊ยน่าจะต้องท่านี้อย่างเดียวหรือเปล่าก็เลยแบบนั่นแหละคิดว่าการกระโดดคือเป็นลิมิเต็ดแอคชั่นที่เขามีได้แค่นั้น
อ
่ะ
เออแต่ว่าอย่างที่อนาพูดถึงแบบสภาพการตายที่แบบมีผลต่อสภาพที่เป็นผีต่อมาอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงเรื่องแบบปอกคืดอ่ะที่เป็นที
่เป็นหัว
ไม่แต่ว่าแต่ก่อนอ่ะคือที่เขาบอกว่าเอาหัวเดินอ่ะคือเราอ่ะนึกสภาพแบบที่เป็นแบบหัวแบบกับด้านเลย
เล่าเรื่องปอกคืดทุกคนฟังหน่อยเผื่อแบบมีใครไม่เคยฟัง
เราลืมไปแล้วอะแต่ว่าเราจำได้แค่สภาพการตาย
บุพผาราตรีป่ะ
อะไรนะ
เออมัน
จากบุพผาราตรีป่ะที่แบบว่า อันนี้ก็จําไม่ค่อยได้แม่นนะแบบจําไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่าเหมือนเป็นศพของผู้หญิงคนนึงที่แบบไม่มีแขนขาไงก็เลยต้องเอาหัวแบบป๊อกๆแล้วก็แบบคือตัวเองไป
ใช่
แบบโดนแบบฆาตกรหั่นศพแล้วก็เป็น
ซึ่งเป็นของไทยเรานี
่ที่แบบว่าที่เขาขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้อ่ะแบบอันนี้คือหมายถึงว่าตำนานอ่ะใช่คืออย่างบุพาราตีเงี้ยคือมันเหมือนจะขึ้นมาหาแบบแฟนคนรักอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าตามตำนานอ่ะเคยฟังมาว่าเหมือนจิตสุดท้ายของเขาอ่ะมันคือต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาให้เพื่อนอะไรเงี้ยเออแล้วทุกๆคืนในเวลานี้ประมาณแบบตีสามตีสี่มั้งเขาก็จะแบบเออได้ยินเสียงป๊อกป๊อกคืนอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเปิดประตูมาก็จะแบบเห็นถุงก๋วยเตี๋ยว
แขวนอยู่
หน้าห้อง
คือเหมือนเพื่อนแบบป่วยหรืออะไรสักอย่าง
เออนั่นแหละแล้วก็เลย
เ
ป็นผีที่รักเพื่อนมาก
ใช่แต่จริงๆแล้วมันเศร้านะ
เอ้ยมีวันเดี๋ยวเราให
้ไม่กล้าซื้อก๋วยเตี๋ยวละ
แต่ก็แบบได้ก๋วยเตี๋ยวฟรีทุกคืนเลยนะ
เออก็จริ
งก็จริง
หรือเราอาจจะต้องกระซิบแบบเอ้ยวันนี้ขอเย็นตาโฟนะ
เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนว
พรุ่งนี้ขอเส้นหมี่น้ำใส
เราก็ไปขายขำจะแล้ว
โน้เออนั่นแหละแต่ว่าแค่แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนสภาพการตายของจิตสุดท้ายของผีก็มีผลต่อแบบฟอร์มของผีที่มาหลอกคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออให้แบบการสันนิษฐานทั่วไป
เออเรามีอีกเรื่องนึงก็คือแบบเรื่องผีจีนขอกลับมาผีจีนก่อนละกันคือปกติอะพวกเราเวลาจะเรียกผีจีนเราก็เรียกผีจีนกันไปเลยใช่ป่ะไม่ได้เรียกว่าเจียงชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางคนที่เรียกอีกชื่อหนึ่งเว้ยว่าผีกองกอยก็คือเราก็เลยลองไปดูว่าแบบเอ้ยแล้วผีจีนกับผีกองกอยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนก็เลยไปเจอหนังเรื่องนึงคือแบบชื่อเรื่องว่าผีกัดอย่ากัดตอบมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแบบ Mr. Vampire อะไรเงี้ยเป็นหนังฮ่องกงที่แมสมากๆในไทยคือเวลามันเคลื่อนไหวในเสียงภาคภาษาไทยอ่ะมันจะมีเสียงแบบกอยกอยกอยอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบอารมณ์แบบพันธมิตรแล้วก็ผีกองกอยก็จะชอบส่งเสียงแบบนี้เหมือนกันคนก็เลยเหมือนแบบเหมารวมเรียกเป็นผีจีนผีกองกอยอะไรเงี้ยรวมๆกันเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะผีกองกอยอ่ะคือผีป่าเว้ยแบบจริงๆคือเขามีเท้าข้างเดียวแล้วเวลาเดินก็เลยต้องกระโดดเอาแล้วเขาบอกว่าผีกองกอยอ่ะจะชอบมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าของคนที่นอนพักแรมในป่าแล้ววิธีแก้ไขก็คือจะต้องนอนแบบเท้าชิดกันแล้วก็อย่าเอาเท้าออกนอกเต็นท์มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือการที่เราแบบกลัวการเอาเท้าออกนอกผ้าห่มอ่ะมันเป็นแบบความเชื่อเกี่ยวกับผีกองกอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
เออจริง
ก็เป็นไปได้แล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เป็นเหตุผลหลักๆของพวกเราก็คือกลัวโดนผีดึง
เออแบบกลางคืนใครจะแบบมาจากใต้เตียงอะไรอย่างงี้ป่ะ
เออใช่ๆ
เหมือนแบบที่เขาพูดกันขำๆอยู่ช่วงนึงว่าแบบเตียงเป็นเซฟโซนของเราจากผีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออ
ก็จริง
ที่เป็นแบบว่าเหมือนเวลาเราปิดไฟปุ๊บเรารีบกระโดดขึ้นเตียงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปลอดภัยจากผีหรือว่าถ้าเราเอาแบบตุ๊กตามากองไว้รอบๆเราอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่โดนผีหลอกอะไรอย่างงี
้คือจริงผีอาจจะมาจากเพดานก็ได้อาจจะไม่ได้มาจากข้างๆเตียงหรือใต้เตียง
ช่องแอร์อย่างงี
้โอ้ยยิ่งพูดยิ่งน่ากลัวจบเลย
บอกว่าที่พี่วันบอกเอาตุ๊กตามาวางอ่ะหรือว่าผีอาจจะมาสิงในตุ๊กตาก็ได้นะ
เดี๋ยวนะเราคือน่าเป็นคนที่แบบที่บนเตียงก็คือแบบตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยคืนนี้หลอนละ
เฮ้ยไม่เป็นไรคิดว่าแบบเขาเป็นแบบเพื่อนของเรา
สู้ๆทุกคน
ปลอบใจสุดๆ
จริ ง
โอเค EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจียงชื่อหรือว่าผีจีนนั่นเอง EP ต่อไปก็อย่าลืมติดตาม Wonderful อัศจรรย์ความโง่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย